ግን አስሪያ ማጋል ሻሻማነ ፈጥቲ ከመት ደብርካን አደረገው አህመድ መሐመድ ኸድሪቲ አርከናማት ልቦዳበ አከኒት ልቦዳር ሆነንሞ ልቤ ደብዱ ታውት ጅርት ናማት መታጣየት እንገላፈት ሙልቲቱን ማጋል ሻሻማነ ለ ኡማታዋል ዱፍረቲ ዋንጀተት ጅር ለፊሳ አርደፍን ፍነይ ደግሰን ለሚ ማጋል ሱኒ ዱይሳ ረት ማንጀደ ትጁበት ዱብሴ ጉርባ ካና ማንት ጄሰ ኤሰት ጄሰኒ ጀናን
ከምን ዳሜ መና ሲሰት
መናና
ታሪ ሲሰት ዳሜ
መነኛታ ማልትሩኩቴ
ጆለሩ አባኒ መነኛት ጫስ ትግሬዳ ጆለን ዶክተር አባ ኢልማ አባ መነፈኒ ታዳ ጆለ
ማሪናን
አርሙዚ ዳናኒ አርሙዚ ዱብዶዳቲ ዳሃኒ መታ ዳሃኒ እቺ ወዳ ዲያኒ ዲያ ግዳሚ ገለላ እቺ ዲያ ከሌሳ አርታ ገነማ ወሬጋ
ዱቢዋይ ቱቱሬሞ ማሪፍ አህመድ አገጎንኩን
ሙታኒ አህመዲ ቹቴራ ባጃጂቲ አንኮሊ ያላፒ ሰብ ትግሬዳ ወደ ኦሮሞ ከፈይ ብለይ እንዴ ሰብ ትግሬዳ አከሱይ ተኤ ኢሳናሞ ሙቻ ከናኒ አርመዱራ ዋን አከወል አፋንኬ ሰወል ለጉቲ መለ ወልበ ዲብራን ከባ ሙቻ ከነ ቢልድለኒ ያማ ኮንትራተ ጀለኒ ኮንትራተ ጀለኒ ቢልድለኒ ያማኒ ወይ ተኒ ደሜ መና ሰን ወልሴን እጋ ነምኒ ደላጋ ተለጓሞ ዋንሸኩ ሞ ነምኒ ቤታ ነውመራ ቢልብለ ፈደቴ ነውማ ነበርባዱቹ ነውማ ደላጋ ነበርባዱቹ ነያማ ጀዴ ድረዴማ ቦዴ እርገድረዴሜ ማነ ሰንሴኒ አሞ አቹመቲ ዋን ወመዱጉያ ድራ ካን አፋን ከሶልዳ መናከን ተካን አንገ ተማኒ ካን መካሰኒቲ አርቡ ቢጥሱ መካሴ ሰወራን አቻሽ ትራጋሽ ነው መካሴ
ሰወራን ኢልሚ አባ ማነኛ ታሰና
ማንኛታሱን
ማን መቃንሳ አባንሳው ኤው ጀደም ነምኒ አህመድን ሩኩቴ ኩኒ የሮ አማቶ አናጀለ ኦሌራ
አይ ማን ስሬሳ ጀረ ሙሻኒ አባን ሰባሜ
ከንቲባ የካምቡልቻን መጋዳ ሻሸመኔ አደ ጠይባ ሀሰኒ ሀሳ ደገሰኒ አከሳን ቱራኒ ጫሳ ሀዋሳ የካን ሶሻል ሚዲያ ረቲ ደገን ጅራ ኤሰት ከንሳን ሀሳ ሰና ደገሰሳን ቦታ አደ ጠይባን
መኑማ ሙቻ ኢልሙ ሙቻን ድሬ በኩማ በሙቻን መነሻት መና አባይ መነሻን መና
ኦቦ መሐመድ
ዲቲ መና ኦቦ መሐመድ ዲቲ ደገሰሴ
ማልቱሬ መሃሳ ሳንዱበተን ከይሳ ዋንታ ያደጡ ቀብዳ
ወኒ ሲብቱ ምን ኦሮሞ ኡመተ ሰበበላና ኡመተ ያዳን ሰሙቤ ኩንሳን ዋሁንዳን ቀኛን ኡመተ በላዳ ኡመተ ተኩተይራ አማስ ከነጣላ ኢር ኢድረክም ሲኔቶ ኩማረን ወርባችሳ ወልደጋ ወደን ወርባችሳ ይካን ከነሶ ነገ ይላ አደጋ ውዳ ውዳን ከነሶ ነገ ይላ አደጋ ውዳ ወልደጌ ፈቹዳ ወልተፈቹ ይንበርባች አና ነው ለነፍ ለተኒ አስላከ ተኒስ አከዋ አከ ዋይስኒ ደለጉዳፊ አከሽን ተጃጅሉዳፊ አከሽወን ይናበሉዳፊ አን ጆ አድአም ለነ ይንበርባት ድራ ነኢራ ካፋቲ ለወግራ ቡሳ ዶ አዲስኒ ተይ ይግራኒ አነ ኢራካፋቲ ነወግራና በከነ በከቡሳ ደጅ አን ቄሮዳ ቄሮሊን ይራ ቄሮሊን አባዳ ደርገጎራ ደርገጎቶሊን አባዳ ዋሊሽ ጀተንጀላይን ብሩ ጃሱቶሊን ይራ ጃሱቶሊን አባዳ ኡመተወሊን ይራ ቶኩቶኡ ደገምና ወልተገው ደገምና ዋን አንጀድስ ብቹ ደገምኒ ዋን ሲጀተንስ አንሽ ብቹ ደገምባ ደገው ደገባ ከነኑ በርባችሳ ቶኩማ ደኑ በርባችሳ ኡመን ኦሮሞ ጋዲ በሚቃ ቀሶ ከነ ረትሬ ቱሬ ቱሬ አመረብዲን ገለም ያገው አስገኔ ጅራ አማስ ከሶን ኡመተ ኦሮሞቱ እንደወጥ ሲደብቱ ሀንገብል ሱማት
ቶለገ ኡመቴዮ ሀሳ አደ ጠይባ ከነቲ ገመዴ ፍረቴራ
እንትራ እንዴ ከነው አንተ እንተሎንቱኒ ዱሩ መራ ከፍስቱዳ እዚኒ ወይቱን ዱራ 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 ከንቲባ እንደይ ራዩ እዚን ከፍሶ ሰቦን ዱራ አንተ አይስ ምን እንዴ ከነ አይ ሰብ ይጋለ ከመን ፍርት አከማጋላ ከሸመኒ ስትንቺ አከኩዲን አርሲል ታሪክ ምንም ወን ይሲያለ ተስማሊታ ዋንዱበት ደኮ ሁጂዳ ነገርሽ ከነውን ነው ገመጭ ዋንዱበት ሁጂዳ ነገርሽ ዋን አረገት ቦሩ ሁጂዳ ነገርሽ ሁጂት ከነ ወን ነው ገመጭ እሺ ዋን አረገት ቦሩ ሁጂት ሲስተ ከዚህ ታርገን ማለ አፋን ዋንዱበት ድረክተር ተቆፋን ተማከና ዘይታይባ
ደርገጎ አህመድ አዋለ ሜራ
ነዋለም ይቦሩ አዋሉሽ
ሀለ ኡማሜ ከነ ቃምኒ ሞቱን ማለቁ በቀባቹራን ከንቲባ ማጋላ ሻሸመኔ አደ ጠይባ ሀሰን መነጅሬኛ አባ አህመድ ኡቡ መሐመድ ከድር ተርገመኒ ኡማታች ተርገመይ ፋሳ አጄሲ ሰኒቱራን ኢሳኒስ አህመዲን ማልቶ አጄሲ ወጀ ኢጋ ፈጤን ቱሬ
ኢጋ አንደርገጎ አህመድ ዘለም ኡጋ ፈሰንበት ኢጋ ኩማላፊ ነሄ ፈስ ገንዳ ዲደቦቄ ዘለም ሲ ግሮሰሪ ዳኒ ዘለም ሶኮቲ ሀልከን walitti bu'iinsa wayii ture sababni isaa walitti bu'iinsi kunis namoota mana kan keessa turan waliin kaunsisaa dhugaatiidha. Booda walitti bu'iinsi sun gara waan biraatti geeddaramee wal waraananii gaafa san kan waraanname yaalamaa ture hospitaalatti gara Finfinnee geessame guyyaa har'aa immoo ganama lubbuun dargaggeessa kanaa darbuu dandeesseetti. Sababni isaa egaa nuti walitti bu'iinsa dhuunfaati waan biraatis mana dhugaatii keessatti dhimmi gara biraan jiru hanga ammaa kan qulqulleessinitti jechuudha.
Jiraattonni magaalaa Shaashamannee kanaa ibsanitti walitti bu'iinsichi walitti bu'iinsa dhuunfaati jedhu. Garuu kaka'umsa adda biraas qabaachuu danda'a kan jedhani maaliif mucaan Ahmadiin rukute kuni sanyiinsa adda biraati. Waa'ee kana maal quba qabdu sun?
Haqa isaa dubbachuuf yaa'u nu saba Tigiriis ta'e kan biraas yoo ta'e walitti bu'iinsi akkanaa kun ta'uun irra hin jiraatu sabummaas bu'uuratti godhachuun qabu akka garraa ta'e namni kun immoo namni waraane kun haqni jiru jechuudha. Saba guraageeti namni abbaan giroosarii kanaa jechuudha dhugaan jiru kana. Saba saniin saba amma maqaan dhahamu kanaanis yoo ta'e walitti bu'iinsi akkanaa kun uumamuu danda'a hin uumama jenneetiin eegna. Kanaaf akkasitti yoo hubatame gaarii ta'a kanatti qabatamee rakkoo gara biraa sabaan wal qabsiisaniiti rakkoo gara biraa uumuudhaaf. Namoonni dubbii gara sabummaatti qaqqabsiisanis jiru kan hawaasa wajjin mari'anneetiin hawaasaatti waan kana qabsiisaa jira. Ganama isaaniis dargaggoota baay'ee manguddoon bakka jiranitti qaamaan dhaqee mariisisuuf yaadee jira. Kana dhagaa dhugaan jirutu jire.
Haaluma waliigalaa ajjechaan yeroo seenaa keessuma dargaggoota irratti raawwatu naannaa Oromiyaa keessatti hookara adda addaatu oofamaan gahoonni qaama olaanaa waa'ee kanaarratti ibsa adda addaa kennaa turanii. Ajjechaan seeraan ala raawwatamu kuni attamittiin dhaabuun danda'ama jettu sin.
Nuti gaa kan gochaa jirru wanti walitti bu'iinsa akkanaa kun yeroo darbe magaalaa keenya keessatti illee walitti bu'iinsa sadarkaa dhuunfaatti uumamu kun manuma dhugaatii keessatti uumamee haalli namni itti wal waraana jira. Hojii nuti hojjechaa jirru naannawa kanatti namoota kana seeratti dhiyeessuudha. Uumamuun qabu namni kamiyyuu mirgi bilisummaa isaa eegamee fi socho'ee bahee galuu qaba. Walitti bu'iinsi sadarkaa kanatti uumamu kan sirriitti miti. Kanas kan gochuu dandeenyu nuti tokko seeruma jala oolchuudha. Itti gaafatamummaan akka uumamu gochuudha. Kan guyyaa har'aa dargaggeessa lubbuun dabarse kanallee gaafuma battalumatti yoo rakkoon kun uumamu namni waraane kun to'annoo seeraa jala akka oolu taasifamee jira. Kanneen magaalaa keenya keessatti yeroo darbeen durallee uumamillee to'annoo seeraa jala akka oolan godhaa jira. Uummata barsiisuudha waliigalatti wanta kanaa kun ta'uun irra hin jiraatu. Yeroo ammaa waan deemaa jiru kana keessatti dawoo godhachuudhaan namni rakkoo fi balaa namarra geessuudhaaf lubbuu namaa balleessuudhaaf erga madda addaa qabatee deemaa jirullee hin jira jennee shakkinaa. Kanarra hawaasni rakkoo fi dargaggoonni keenyallee karaa kanaan hubataniitiin waan ta'aa jiru kana sadarkaa biraatti akka deemuu hin dandeenye dhaabbisuun akka danda'amuuf uummata hojiin hojjechaa jirra kan magaawanti jiru.
Uummati yeroo baay'ee komee adda addaa dhiyeeffata. Gama mootummaatiin yookaanis immoo qaama aangawoota Oromiyaa isa ta'u kanneen biroo biraa haasaa keessan har'aa keessallee obsa ka jedhutu argama. Uummati immoo yeroo tokko tokko obsi keenya dhume hanga yoomiitti obsina ka jedhu komeen uummati dhiyeessu. Daangaan isaa hagamitti ta'a hammamitti obsa jettanii yaaddu?
Egaa gaaffiiwwan uummatni Oromoo biyya kanatti kaasaa jiru ammas kan deebii hin argatin hedduun. Karaa nagaatiin qofa deebi'uun kan isaarra jiraatuttiin uummanni gaafataa jiru gaafii sirriitiin mootummaan illee dhaan kennallee kana fudhateetiin gaafii kanarra hojjechaa jira. Haa ta'uuti gaafiin kun haga deebi'uuf immoo dargaggeessis uummanni akka waliigalaatitti obsaan eeggachuu qabsoo taasisullee karaa nagaatiin qabsaa'u gaafachuu qaba. Hiriira adda addaa labsuudhaan yookaan jeequmsiiti hokkorri naannoo keenya keessatti uumameetiin gaafiin kun hin deebatanneetiin amantaa akkasii waan hin qabneef karaa nagaatiin gaafii isaa gaafachuu obsaatiin gaafii kanatti deebisaa eeggachuudhaa gara isaaniitti akka hin deemneef sababni akka teessuu dandeenyu wanti kun gara jeequmsaatitti yookaan gara waan garaagaraatti yoo geeddaramee jedhe rakkoo biraallee dabalatee fiduu waan danda'uuf kanumaati.
Dhaggeeffattoota keenya Adde Xayibaaf gaaffiin dhiyeesse kana qofaan turre. Daandiin telefoonaa rakkisaa waan tureef bilbilli keenya addaan ciccita. Marii keenya geggeessine deebii isaanii ituun xumuramin bilbilli addaan cite. Maraafuu kantiibaa magaalaa Shaashamannee Adde Xayibaa Hasan ibsa isaaniif hedduu galateeffanna.